neniu podestas contra la vortoi technicae, kiu necesigas la evoluo de la tecnico de la sciencoi. Cae ancau neniu protestas contra la specialae vortoi, exemple, kiu signas ion japanan costumon, parton, al hungaran danzon, al finestia serban mangiagion, kiuin oni tui acceptas. La plei granda protesto levigis contra la anstataŭigo de la malvortoj.
Varsovia vento.
Aera kira strato i punci a coro battanta. La musico l'imbrula si e l'invitas. Vectinte al morunion per chitarro in mano. Li disce getta si ai voltoi reale con captas. La podcasto estas armo, mi batlas cun gi forte. Se scoda soi vibros la homaro con atillos cun li la ritmo pa fasti el fulmo li a vocio glatas la oreloi ie la melodia con chi do estas la nova regio de esperantuio viro cun la podcasto sen cesa bato en la coro la musico ni conductas viscirante la oculoin mi canto cune gioiu per mia musica gioio viro cun la podcasto mi staros kiel eroi a podcasto estas armo di battalas ci forte se scorda sioi vibros la homaro con attigios cun li la ritmo pa faschi e fulmo li a vocio glattas la oreloi ire la melodia punchidò estas la nova regione esperantuio viro cun la podcasto sen cesa bato e la coro la musico mi conductas disirante la oculoi mi canto cune gioiu per mia musica gioio viro cun la podcasto mi staros kiel eroi.
Imago che la canto che mi presentis kiel malferman en la pasinta el sendo gainis la unu anno con la lasta kvardek dua canto parado.
Ĉu nia kvazaŭ mezepoka distra muziko de lui?
Jes, mi ne povas diri.
Kion?
La titolo de la canto estas mi ne povas diri.
Fakte. Ĉe la okazo salutegon al Heinz. Kaj la sekvaj lokoj?
Do, antaŭvideblaj fakte, pluku ne la florojn de la perdita generacio kaj junaj idealistoj de Dolĉa Maro.
Same mi voĉdonus. Kaj se temas pri Dolĉa Maro, laste se mi bone memoras, ni prezentis pecon akcidentoj.
No jest akcidento, jest. Pri sama voĉo temas.
Pri malbonulo.
Piecio nur cantis pri malbonulo, sed malbonulo li ne estas certe, credu al mi.
Mi nur szercis. Kaj kiu cantis la hodiaŭan malferman canton pri Irek?
No, malfacilas respondi. Sed se ni menciis jam pri Piecio, imagu ke la canto aperis dank' al lia iniciato.
Ĉu?
Yes.
Li cantas?
Ne.
Li verkis tekston?
Ne.
Do, nenion mi komprenas.
Li uzis eblojn de AI por krei la pecon.
Ah, i. Ĉu vere?
Jes, vere. Kaj mi supozas, ke baldaŭ Flo ne scios kie sidi, tio multe da proponoj pri la novaj albumoj aperos.
Sed mi ŝatas pli, kiam homoj mem kreas muzikon kaj tekston.
No, kia tempo tia muziko. Kaj muzikisto en Esperantujo ne havas facilan vivon. Eble AI, sed ne muzikista vera.
Bedaŭrinte vi pravas. Kaj kiel fartas Pieĉjo?
Imagu, ke nun li loĝas en Nederlando kaj anstataŭ kanti verkas libron kaj ŝajne fartas bone.
Libron pri kio?
Seriozan romanon ne pri la amara, sed dolĉa maro.
Ej, mi ŝercas.
Jes, kompreneble. Tamen ankoraŭ mi ne rajtas malkaŝi pri kio temas.
Mi komprenas.
Aliteme, ĉu vi vidis la lastan kovrilon de la revuo Esperanto?
Jes, Federico.
Nia kara profesoro, amiko, ricevis laste signifan premion pro sia agado sciigi homojn pri Esperanto kaj nemire. Multon li klopodas.
Kaj klopodas tre interese.
Mi konsentas. Tial, karaj aŭskultantoj, se ankoraŭ vi ne scias pri la klopodado de Federico, ke vi ŝatus almenaŭ iom ekscii, rimarku ligilon en la priskribo de nia enkonduko.
Kaj tiam vi ĝuos ne nur voĉojn el nia provizora studio, sed ankaŭ voĉon de Federico.
Belan voĉon. Kaj ĉe la okazo, mi metos alian ligilon al tre interesa radio iniciator el Kubo.
Kubo kiel vulkano, ĉiam varma. Do, karaj Pieĉjo kaj Federico, kore ni salutas vin. Ni komprenu kiel mi.
Tiam mi krom salutos de ni, kaj ni komprenu kiel ni, la tutan nian auskultantaron. Tiel via mema al Federico, ĉar se mi bone memoras, laste vi manĝis tro multe da butero.
Kiel ĉiutage. Sed mi scias, pri kio vi parolas. Mi vizitis restoracion sub la esperanteca nomo Butero. En la centro de Varsovio. Kaj mi eliris entuziasmigita.
Nekredeble.
La fondintoj konceptis krei sekuran kaj malfermitan spacon por ĉiuj, precipe por la ĉiel arka komunumo. Unu el la fondintoj venas el Bjalistoko, do la ideo de la lingvo internacia, kiu intencas unuigi naciojn, estas al li proksima. Butero estas la graso de amo.
Juste.
Ĉiu ŝatas ĝin, do vi komprenas, pri kio temas.
Federico. Do butero, nur en la nomo, ĉu?
Ne, persone impresis min ebleco ĝuste mendi aldonajn porciojn de perfekta surloke preparita butero. Njam, njam, njam. Tiel kore mi invitas ĉiujn esperantistojn, kiuj vizitas Varsovion, ekkoni la lokon. Venu kaj spertu la guston de vere amika manĝejo.
Ŝajne tie estis ankaŭ princo Karol, la brita, ĉu?
Kiel ne?
Ĉielarka princo, ĉu? Do, invitu ni homojn al la nuna programo, eble.
Jes, karaj, sidu komforte kaj turnu ankaŭ atenton pri nia adiaŭo, ĉar tiam vi ekscios du interesajn novaĵojn.
Pri kio temas?
Pacience aŭskultu, kaj fine de la elsendo vi ekscios.
Do, sufiĉas nia babilado. Ek do! Agrablan aŭskultadon, karaj.
Agrablan! Ek!
Yeah.
gay, bobutku dubmi, dubmi iu foie revis, pri eternumi, rigardante al cielo, vividas kio, reflecton de tralumoi, au galaxio.
Sen vi la tago estas malbela, cara angel. Nur kun vi la suno brilas pli hela, cara angel. Via voĉo flugigas min al cielo, cara angel. Alla paradiso kaj la helo, cara angel. Estante ĉe vi, mi estas felicia, cara angel. Vi igas mian vivon pli riĉa, cara angel. Via voĉo flugigas min al cielo, cara angel. Alla paradiso kaj la helo, cara angel.
Sub nenies cielo, sur nenies tero, colorigis pale, sola ne espero, kaj ĉio estis tranquila. Crescis sen heima credo, isoi promesitai, malbesonai vortoi, flustroi ne flustritai, che ciu restus tranquilla. Tamen tutte surprise, iam vi alvenis, cun suna ridetto, Side forprenis, Cio estis tranquilla, Cio estis tranquilla. ba ba la ba ya re ba re ba da ba de re ba re to re ba re ya te ba te ya ba da da ya ba ya ba ra ba be ba re da ba de re da wa ste re ba pi de re ba da ba ra ba re ba re ma o pe li de ya te ra ba kai resulte espero verdan credon amas Vortoi trovis locon, flustroi quise flamas, nun tempe mal tranquilla, nun tempe mal tranquilla. La 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 la
En la Valencia urbo ceste, inter la quina kaj oka de septembro, okazos la okdekdua Hispana Esperanto Kongreso. Unu el la plej mojosaj kulture kaj amikece renkontiĝoj esperantistaj en Europo. Ceste, kiu troviĝas ĉirkaŭ 30 kilometroj de Valencio, diversforme rilatas al la lingvo internacia, ankaŭ pro proporcie granda parto de parolantoj rilate al la loĝantaro. La congreso sekvos en impresiga eduka komplekso, pli konata kiel la malnova Labora Universitato, en kiu eblos loĝi. En ankoraŭ konstruata programo, kiu antaŭvidas ankaŭ komencantojn, vi trovos kiel ĉiam grandan kulturan kontribuon kaj ekskursojn. Detaloj pere de la ligilo en la priskribo.
Inter interesaj kaj valoraj retejoj pri Esperanto vi povas trovi ankaŭ bitarkivon, gvidatan de komunumo, kies ideo kaj celo estas gardi la Esperantan kulturon por ĉiam. En la retejo vi trovos nun 108 arkivitajn jam periodaĵojn kun la enhava indekso de preskaŭ 1000 numeroj. En la plano venos ankaŭ arkivado de la libroj, podcastoj kaj dokumentoj. Ekkonu la retejon, se neniam ankoraŭ ĝin vi esploris, kaj ĝuu malnovaj eldonojn de gazetoj kaj revuoj, eĉ el la komenco de nia movado. Ligilo en la priskribo.
Taro, Lela, Ava kaj Rafi. Kvar gamikoj, kiuj parolas pri ĉio ajn, decidis subite fondi sian propran elsendon nome La Mal Podcasto, kies unua epizodo aŭskulteblas jam en la reto. Laŭ ili tiu malpodcasta podcasto estas kvazaŭ radioteatraĵo farita de Johano Jo, inkluzive de ĉiuj voĉoj, kiuj estis ŝanĝitaj per la AI-servo. Ĉut eksperimento trafa aŭ ne, konvinkiĝu mem. Ligilo al la YouTube kanalo de Malpodcasto en la priskribo.
Ideo de la esperantlingva televidstacio estas ankoraŭ revo nerealigita. Anonco de la internacia televido flanke de fama iam brazila retejo Jangalo, provoj de la usona retejo, studio kaj iniciatoj de kelkaj aliaj flamuloj, ne rezultis ĝis nun je vera realigo de tiu projekto. Tamen la ideo plu aktualas. Sekvan paŝon ĉi direkte decidis fari Tejo per projekto de la esperantlingva realec-televido. La unua epizodo de serio sub la nomo Esperanto senlime, realigata kun subteno de la programo Erasmus+, startos la 18 de majo. Se vi desiras ekscii detalojn, legu pri la projekto en Libera Folio. Ligilo en la priskribo.
De certa tempo interese plenumigas la reta enhavo de Esperanto Muzeo Svitany, kultura entrepreno kaj organiza parto de Ĉeĥa Esperanto Asocio. Ni informas pri tio, celante antaŭ ĉio tiujn el inter vi, kiuj ŝatas interesajn prezentadojn kaj prelegojn, ĉar laste sur la paĝoj de la muzeo aperis kolekto de interesaj filmetoj, el kiuj vi povos multe ekscii pri zeoj, esperantlingva radiofonio por la movado kaj komunumo, fondigio de la Esperantista Klubo en Prago, profesiaj vidartistoj esperantistoj, paraleloj de vivo misioj de Comenio kaj Zamenhof kaj Francisco Valdomiro Lorenz, la temoj prezentas prezidantoj de la Pola kaj Ĉeĥa Esperanto Asocioj Robert Kamiński kaj Tomasz Brihaczek, Barbara Pietrzak, Pawła Dworakowa kaj konata eldonisto Peter Hrdle, kio sendube pli kolorigos al vi interese viajn liberajn vesperojn. Ligilon serĉu en la priskribo.
Sekva senpage elŝutebla revuo esperantista jam atingeblas en la reto. Ĉifoje temas pri la freŝa numero de Usona Esperantisto, sur paĝoj de kiu vi povos ekscii inter alie pri virtuala antaŭkongreso, landa kongreso, Nord-Amerika somera kursaro, ekzercertejo por ker-ekzamenoj de UEA kaj ne nur. Nian atenton turnis kompreneble artikolo pri spontanea filmado ĉe Tut-Amerika Kongreso, pri kiu iam ni informis, kaj pri novaj cenvortaĵoj por komenci 2024 jaron. Se vi ne scias, pri kio temas, ligilo en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil
kaj mi, Marysia. Varsovia vento, bla bla bla.
Facilas kiel ŝerraza rakonti fabloj,
malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj,
facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori,
malfacilas politike kontraŭ stari,
facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo,
malfacilas trakti malamikon kun indulgo,
facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio,
malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio,
facilas fanfaroni pri homa evoluo,
malfacilas enspiri en nia poluo,
facilas por juĝisto alsendi homon al morthalo.
Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo,
facilas promesi internacian televidon,
malfacilas pri Flavio havi plu da filo,
facilas sin kaŝi malantaŭ dio kaj libro,
malfacilas trovi en si mem ekvilibro,
facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon,
malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon,
facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon,
malfacilas trovi en la vivo entuziasmon,
facilas obei laboron strikte,
malfacilas daŭri sen salajro strikte,
facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik,
malfacilas provi repi
post la pafklik.
Chen
1, 2, 3, 1, 2, 3, Varsovia, vento, bla bla bla. Antaŭ mikrofono de Varsovia, vento nun.
Saluton, mi estas René, ankaŭ konata kiel Chopstick. Kaj tiu ĉi estas la mateno post mia unua Esperanta koncerto dum jes.
Kaj aspektas vekita, rigardante al la publiko ĉirkaŭ. Sed vi havas malfermitajn okulojn.
Jes, almenaŭ tio. Do mi ankaŭ sentas min iomete laca, kaj estis ankaŭ tuta temo dum tiu ĉi kongreso, ke estas iom da malvarmumo, kiu ĉirkaŭiras ĉiun, kaj mi ege timis, ke mi ankaŭ malvarmumiĝus antaŭ la koncerto. Tio ne okazis. Kaj nun mi sentas min iomete malsaneca, ĉu ne? Sed nun mi tute prifajfas, ĉu ne?
Sed vi ne estas germano. René sonas france, sed tamen ankaŭ franca vi ne estas.
Ankaŭ mi ne estas, ne. Do mi estas origine portugala, sed mi loĝas jam en Germanio jam duono de mia vivo. Do mi ĵus fakte estis parolante kun Johnimo, alia germano. Jes, mi parolas ambaŭ lingvojn tutperfekte, do jes.
Ĉu vi studas aŭ loĝas kun familio ĉi tie?
La afero estas ke mi translokiĝis kiel tre juna adoleskulo kaj nun ne vere estas ke mi faras ion en Germanio, estas simple ke mi loĝas tie kaj estas simple mia hejmo. Nuntempe mi estas fakte tute senlabora, senokupa, kotopo kotopo. Mi ne scias kiom longe tio daŭros.
Do hieraŭ vi evidentiĝis malkovro de Esperanta scenejo, ĉar vi koncertis kaj la publiko vigle reagis al viaj kantoj.
Jes, jes, krom ke mi rimarkis iom da la laceco de la aliaj, ĉar nur je tiu vespero estis jam du koncertoj antaŭ mia, kaj mi rimarkis, ke la publiko estis iomete pli laca ol mi. Do mi devis iomete subteni la viglecon de la koncerto, ĉu ne? Sed jes, estis tamen sufiĉe vigla etoso, kaj mi memoras fakte, ĉar koncerto estis en la preĝejo, kaj iu faris iun ŝercon antaŭ la koncerto, ke mi ege ŝatis tion, ke verŝajne je la venonta tago oni devas rebeni la preĝejon pro la malbonaj energioj, kiujn mi enmetas tien, ĉu ne?
Do fakte ne estis satanisma muziko, sed ne vere preĝeja. Mi ne aŭdis aleluja, mi ne aŭdis Maria aŭ io tia. Kial vi interesiĝas pri muziko, ĉar vi sufiĉe lerte ludas gitaron?
Dankegon. Mi tute ne vidas min tiel. Do mi ludas jam gitaron ekde 2016 eble. Yes, kaj mi ankoraŭ vidas min kiel komencanto, kaj mi scias, eble tio estas surprizo, mi ne scias. Kiel mi interesiĝis pri muziko estis estas interesa afero. Fakte, kiel mi komencis lerni gitaron estis dum la lernejo. Mi aĝis 10 kaj mi havis lernejan amikon, kiu ludis iomete da piano. Do estis iu aranĝo en la lernejo, ĝi nomiĝis Open Room, kiu estas tre kutima esprimo en Germanio. Estas internacia vespero en Esperantaj renkontiĝoj, kaj mi proponis al tiu amiko: "Ej, post monato estos tiu Open Room, kaj mi volis provi lerni kanton en la gitaro, kaj tio estus la unua kanton, kiun mi lernis en la gitaro, Where Is My Mind de Pixies, kaj ni ludis ĝin, li per piano kaj mi per gitaro, tiame tute mallerta. Kaj ankoraŭ estas registraĵoj de tio, kaj kelkfoje mi aŭdas ĝin kaj mi tiom kringas, kaj estas tiom alerta kaj tiom komencanta, ĉu ne? Kaj tiel mi interesiĝis pri muziko, kaj poste mi simple daŭrigis tion. Do se mi retas esti iom persona, mi estas homo, ĉar mi ne estas tiom ferma pri tio, do mi havas ja mensajn malsanojn. Kaj mi konstatis, ke per muziko kaj per muzikfarado kaj muzikverkado mi ege bona povas prilabori multe de tiaj aferojn kaj ankaŭ aliaj problemoj kaj frustrojn en mia vivo. Kaj jes, tio estis esence la intereso.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.